Dine kaffebønner hørt. Denne uka har vi nemlig nykokte tilbud hos Bunnpris, som 40% på 250 gram kaffe og hele bønna fra Evergood. So good. Men take it easy. Du får også en sekspakk med Easy, altså krone is i, fra Henning Olsen til bare 30 kroner. Det bare 5 kroner isene. Hos Bunnpris.
Ja, velkommen skal dere være alle sammen til Studio B. B, B, B.
Dette Alex Rosén Show, og det jo sånn at en god podcast, den skal jo inneholde en hel rekke elementer for å fungere på best mulig måte. Det skal være god stemning, det skal være nyttig informasjon, det skal være neglebitende spenning, sjokkerende avsløringer, og aller helst en god del hjertevarme da. Og ja, jeg vet ikke, det har jeg lest nemlig, Alex. Hvor mange av de punkter tror du vi kommer til å levere på i dag?
Når det kommer til hjertevarme, så vil jeg føle at...
Jeg setter en strek over den allerede nå. Men 4 av 5 ikke så allverst.
Ja, men hjertevarme, det har vi.
Har vi det?
Ja, for vi har jo masse varme og masse omtanke om folk rundt omkring. Ja. Og det viktigste er egentlig å tenke, hvordan er det de andre har det?
Jeg er så full av bull. Men om vi ikke har høyt blodtrykk da, hvertfall, det gjør det jo noe. Men
snakk for deg selv, eller for å si det sånn, hold grisepraten for deg selv.
Nå er det sånn at vi får alldeles prima og storflott besøk. Og hvorfor alle disse folka gidder å komme hit, det skjønner ikke jeg. Men det gjør de. Og i dag så gleder vi oss mer enn vi pleier.
Mest fantastiske personlighetene i norsk underholdningsliv.
Ja, hun som en sånn liten sånn nyttårsrakett, sånn humørmessig på alle.
Og nå har du avslørt at det en kvinne.
Ja, jeg har det.
Og hun har til og med barn.
Det kunne jo vært en sånn tvekjønnet da.
Hun har til og med barn, men hun har ikke kjæreste. Nei. Det lurer jeg på. Hva det som har skjedd?
Ja,
men,
eller her det noe som ikke har skjedd da?
Har hun vært i Kjøben? Ja.
Nei, men altså, du vet, ja, nå skal vi ikke gå i detaljer på det uten å vite noe. Men,
men vi skal stille i hvert fall mange spørsmål, for det mye vi lurer på.
Ja, det er det.
Og gjesten er kanskje det mest hysteriske av alle kvinnemennesker jeg noensinne har sett. Ja,
mest nevrotisk på scene og skjerm, men absolutt ikke det i det virkelige liv. Så helt motsatt av deg, faktisk.
Ja, men det er fantastisk morsom.
Ja, det vil jeg absolutt si. Og da snakker vi naturligvis om...
Linn
Skåber.
Yes! Ja.
Og hun kommer hit om litt, og i mellomtida så skal vi... Jeg tror jeg tar en til som kaffe av den typen du lagde. Var du hadde oppi der egentlig?
Ja, det var en liten en.
Det var det,
ja.
Så liten var det ikke.
Ingen som er som en liten en. Nei, sant det. Liten og kjapp.
Sprit på hendene, sprit i magen. Alex Rosén Show, en podcast fra Radio Rock. Ja, det var bra, for jeg skulle egentlig foreslå en fanfare, for det skal være litt sånn høytidlig. Og jeg vil jo også si at velværet her inne har gått opp med 28,4%, for nå har vi fått besøk av det mennesket som er best likt i hele Norge. Og det standet jeg for, det sånn det er. Og du skal jo egentlig gjøre denne introduksjonen, Alex.
Ja, det skal jeg gjøre.
På med fløyelsjakka nå.
Ja, hun har masse tv-serier om frustrerte kvinnfolk. Stort sett veldig frustrerte. Nå må du være stille, det er ikke du som introduserer. Nytt på nytt, hun har vært i Nytt på nytt. Hun har hatt show med Cecilie Steinmann-Ness og Hege Skøyen. Hun har hatt en serie som heter Hjerte til hjerte. Og hun har også skrevet en bok om det. Og så, hun er ikke psycho. Men hun har vært dommer i Norske Talenter. Og det har jeg jo. Min damer er her, hun. Hun er Norges mest likte komiker og menneske. Og det Linn Skåber.
Ja, 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 for en intro, takk. Jeg tror du på et eller annet tidspunkt inne der trodde at du rimte, stemmer det? For det gjorde du ikke.
Nei, det var ikke skrevet som rim.
Nei, det var bra, for du trodde ikke psycho rimte på det foran
Hege Skøyen.
Du mente det liksom som et dikt som skulle ha rim.
Ja, men det er som et dikt, men det blir et veldig moderne dikt.
Ja, jeg var veldig flott altså.
Det hadde vært moderne på 70-tallet, men det er faktisk moderne enda.
Ja, jeg hørte ikke mer enn 2 feil heller, men det skal jeg ikke.
Var det hjerte til hjerte?
Jeg har ikke skrevet noen bok om det.
Ja, men du skrev bok om følelser, du lurer.
Nei, det var bare tull. Jeg liksom lagde en bok i den serien liksom, at jeg skulle lage en bok, men jeg lagde ikke den på ordentlig.
Åja, nei. Så den ble aldri noe?
Nei, liksom da.
For du var som forlagskvinne.
Ja.
Ja, men du har skrevet diktsamling med pornografiske dikt.
Ja, jeg har gjort. Ja, ja, og så har jeg skrevet til ungdommen da, så jeg har skrevet bøker, ja. Ja,
okay. Det har jeg skrevet lenger ned, men så kunne jeg ikke ha så lang intro.
Nei, men...
For du har gjort veldig mye.
Ja, jeg har blitt gammel, vet du.
Og jeg tror du er den eneste som er sånn formelt utdannet skuespiller som har vært her også. Du har gått teaterskolen, ikke sant?
Ja, jeg har, ass. Ja. Jeg brukte veldig lang tid på å komme inn. Jeg søkte 5 ganger.
Ja, men det er jo vanlig. Ja.
Men skulle du da egentlig jobbet på et teater?
Nå?
Ja.
Jeg har gjort det også, ja. Jeg har spilt, siste jeg spilte var Sporvogn til Begjær.
Og så fantastisk, var du en dame, en deilig dame.
Ja, det spilte jeg på Oslo Nye nå.
Hvem var Marlon Brando da?
Jøgge. Åh,
oh, herlig.
Ja.
Så han ropte Blanche,
ja, ja, ja. Blanche. Nei, han roper ikke det, han roper Stella.
Oh, ja.
Fordi Blanche er hun som kommer inn, hun søstra fra Sia, som er litt crazy. Men han er gift med Stella, og det er Stella! Han
roper. Sånn, for jeg likte egentlig Blanche best der i filmen.
Ja, hun er, ja, den er ja. Veldig gøy å spille. Ja. Og den var ganske...
Men spiller du andre folk enn deg selv?
Ja.
Ja, du gjør det.
Ja, jeg gjør det. Ja, du det er utdannelsen min, så jeg kan være andre.
Det er sånn det, det er det som er skuespill, sånn rolle.
Ja, jeg vet, jeg vet jo det, men jeg tenker for at jeg veldig ofte så føler jeg at du er så ekte, på en måte.
Ja. Men det er spennende at du spør om det, altså. Men jeg prøver jo... det er jo sånn som du er skuespiller, hvis jeg skal snakke sånn skuespillerspråk, da. Så alt skal jo komme innifra, ikke sant? Så man jobber jo med den karakteren. Så det er ofte ikke sånn at man setter på seg noe utenfor. Man jobber jo med den man er. Og tilføre det til karakteren da, hvis du skjønner.
Ja.
Men Blanche var litt vanskelig for meg, det må jeg virkelig si, for den var tricky, fordi hun er så forfinet.
Ja.
Som veldig ute i fingerspissene, og det er det som er hele fasaden, at hun er så innmari fin.
Og bakom og synger skogene.
Da må jeg glemme Oppsal-jenta.
Ja.
Da må Oppsal veldig langt bak i der, altså.
Ja. Jeg trodde Oppsal hadde blitt sånn skikkelig flott, det var jeg.
Det kan godt være, altså, men liksom meg da, som er derfra, og sånn skantjente, så da jobber jeg jo selvfølgelig med alt fra... Og kutte ut A-endelser til å rette meg opp i ryggen.
Men de fleste kjenner jo deg via tull og tøys og moro, ja. og sånn. Men på et eller annet tidspunkt så hadde du sikkert en oppfattelse om at din karriere skulle være ordentlig skuespill.
Om at eller, jeg skulle...
Eller var det planen at det skulle være moro og tøys fra
nei,
starten
av? Nei, det var egentlig omvendt. Før jeg kom på teaterskolen, og mens jeg søkte teaterskolen, så spilte jeg med Lumpelandslaget, som du kjenner godt til, ja. Alex. Det husker du.
Ja.
For det er Grefsenfolk og sånne ting.
Ja, det var et Osleik.
Ja. Og Sivanita og ja. Sånn. Der kom jo, ble jo Atle Antonsen, Thomas Gjertsen og jeg liksom tatt inn i varmen av dem. Da var vi innmari stolte, husker jeg. For at vi digget Lumpelandslaget.
Så du var selve pølsa i Lumpelandslaget?
Jeg var rossin da. Ikke pølse. Jo, det var det jo det. Ja, okay. Men i alle fall, så, mens jeg gjør dette her, så tenker jeg at jeg vil også kunne spille alvorlige ting, da, eller annen dramatikk. Så derfor søker jeg jo teaterskolen. Så humor lå jo først.
Ja.
Det var revyen og det jeg begynte med, men så ville jeg inn på teaterskolen for å nettopp kunne utvide det spektret.
Ja.
Så nå jobber jeg jo med begge deler, og det er... Det er jeg veldig glad for, altså.
Men hva liker du best?
Og det kan jeg ikke si. Det kan være sånn at hvis jeg har spilt masse humor, så lengter jeg skikkelig etter å spille noe alvorlig. Og hvis jeg spiller noe alvorlig, så lengter jeg etter å spille noe morsomt. Men jeg har også samtidig sagt, fordi når dere sier sånn, kan dere ha spilt sånn god, stor dramatikk? Men jeg har jo aldri latt være å spille en tragedie uten å ha med humor, eller spilt humor uten å ha med litt tragedie.
For det er jo en
til
del av alt.
Til og med revykarakterene mine har jeg liksom sånne forhistorier på hjertet til hjertet, som du nevnte i sted, for eksempel. Selv om hun er crazy og liksom paranoid og litt sånn overkjekkas og sånn, så har jo jeg en historie med at hun bor i en sokkelleilighet på Kolbotn, har ingen venner, bruker lang tid på å komme seg inn dit hvor folk er, trenger å være i midten. Jeg har jo all den sorgen, ellers synes jeg det blir uspennende karakterer. Ja. Jeg liker å ta med liksom den dritten for at det kan bli ordentlig morsomt da.
Ja.
Men er det sånn method actor du? Er det sånn Lee Strasberg full rulle?
Nei, dette er bare noe instinktet mitt, tror jeg. Ja. Jeg alltid synes at alvorlige stykker blir gøy bedre med litt humor.
Ja.
Og for den er jo, det er jo, livet er jo blanding av alt da.
Ja. Men er det sånn at mitt inntrykk er at alle som er ordentlig gode skuespillere er også relativt gode komikere? For du kan liksom ikke være en ordentlig god skuespiller uten å beherske det litt.
Jeg er litt enig. Men det tør vi liksom ikke å si helt, men jeg er litt enig i det.
Ja.
Jeg har veldig mange store komikere jeg skulle ha drømt om faktisk.
Ja.
Skulle spille skikkelig tunge roller.
Tragedier?
Ja. Se på pressen da, han kjipingen i Fanny Alexander for eksempel, han som er så jævlig. Og den liksom største drittsekken på film og spilte det så, og han er en av Sveriges største komikere.
Ja.
Men ikke sant? For du må liksom opp i høyden og ned i
Robert Gustafsson og,
ja, ja.
Og, ikke sant? Ja.
Så jeg synes at de som er skikkelig gode på humor, de mener jeg kan også bæske tragedier.
Ok, men herfra ut så skal vi bare prate sludder og pølse ved Alex, ja. Eller hva synes du?
Nei, jeg synes det er veldig interessant.
Skal jeg fortelle deg noe annet av hva hun driver med? Linn, der borte, hun driver og skriver sånn der koronadagbok. Det skal vi få høre alt om litt.
Ja,
ja.
All right everybody. En gang til. All right everybody. Det låter bra, synes du, Linn?
Vi har besøkt av Linn Skåber. Rockegutter, ja.
Ja, og vi var jo enige om at nå skal vi høre om din koronadagbok. Men akkurat nå mens jinglen gikk, så hørte jeg Alex skrøyte deg om at han har klinet med Kjersti Holmen, så vi fikk sår i hele fjeset. Så vi må bare høre hva det var for noe først.
Ja, men du dyrket henne.
Ja, hun er kanskje min favorittskuespillerinne i Norge. Ja, jeg synes det. Hun kan alt.
Ja. Ja, jeg spilte en film med henne.
Ja, vel?
Hvor jeg var en sånn litt rocka fyr.
Ja.
og litt ute på tur.
Ja, det tipper jeg du gjorde bra.
Det var veldig naturlig da. Ja. Men det som skjedde var at jeg hadde en erotisk scene med Kjersti Holm. Og det glemmer jeg aldri.
Nei.
Fordi jeg var litt ubarbert, og så skulle jeg kline med henne da. Ja. Og det skulle vare liksom i nesten 10 minutter.
Jaha.
Og det var et sånn intens klining.
Ja.
Og så var det litt sånn her hudfaktor, litt Vibeke Løkkeberg over det.
Ja.
Så det ble veldig sånn erotisk. Og da klarte jeg plutselig å skjære opp henne i ansiktet. Oi. Så hun ble helt rød.
Ja, ja.
Og da husker jeg, da ble det krise.
Ja, det er sånn,
for jeg var så ubarbert.
Jeg skjønner. Det er veldig søtt altså, med sånne rå sexting på teater og film. For at ja, den vi snakket om i Stad Sporvogn til Bjerg,
ja.
Så han som du snakket om i Stad Stanley da, han rett og slett voldtar Blanche da, på slutten der sånn, svigerinnen sin. Og da husker jeg at Jugge, han får meg ned der på den senga, og det er full sal, og han holder meg i beina, og alt er ganske, det er ganske jævlig scene. Overraskende for folk også. Men da husker jeg at han fikk liksom vridd meg noe skikkelig, og mens han holder på med dette her, og er ganske harent da, så visker han i øret mitt sånn, unnskyld Aslin, unnskyld Aslin. Og han trodde han hadde liksom dratt meg ut av ledd da.
Ja.
Og da lo jeg der og lo. For tenker jeg, dette er så rar voldtekst.
Ja, ja. Unnskyld at jeg voldtar deg.
Unnskyld, unnskyld. Han er så sympatisk, han klarer ikke liksom. Men han trodde han hadde skadet meg da.
Ja, han hadde ikke det. Hvor ekte er det egentlig?
Nei, da var det jo liksom, nesten litt som liksom kampscene da, ikke sant? Så den må gjøres litt skikkelig. Og så gjorde han en liten feil, og da fikk han så dårlig samvittighet da. Så mens han lå sånn og jokka, så var det unnskyld, unnskyld ass.
Det var da usett vanlig sympatisk.
Ja, jeg synes det.
Men du som annonsert her nå, vi er jo midt oppe i altså denne day after greia vår med korona og det hele. Og du har altså, hørte vi da, satt i gang med, er det et bokprosjekt? 30 dager i koronans tid? Eller noe,
ja, heter bare ikke koronans tid. Den har vi droppet, for den sier man overalt. Nei, den heter 30 dager i april. Du, det var rett og slett at jeg fikk en idé, fordi jeg tror jeg hørte på 9-timen eller noe, at noen liksom begynte å snakke om noe sånn som at, jeg tror det var Trond-Viggo som sa noe sånn som at liksom, og disse dagene går bare av gårde, og vi snakker om hvor rare de er hele tiden alle sammen, men det er som ingen som beskriver det ordentlig. Så tenkte jeg sånn, fader, en dagbok fra denne måneden, som er så viktig og så rar i manges liv da. Så jeg bestemte meg for at det vært kult å høre beskrivelse fra hver enkelt dag. Så jeg kontaktet masse forfattere, og alle typer mennesker egentlig, begynte egentlig med forfatter, men så tenkte jeg det litt gøy med vanlige folk også. Så alt fra liksom Vigdis Hjort, Anne B. Ragde, Jan Kjærstad, til Petter Uteligger, en som har vært koronasmitta og smitta pappaen sin i koronasmitta, og en frisør som måtte permittere alle sine ansatte. Liksom disse dagene så har de fått en dag hver, så de har fått akkurat den dagen, så for eksempel fikk Harald Stanghelle, da han fikk den siste dagen, og da måtte han levere inn 3 dager fordi den gikk i trykken. Så den kom jo nå. Så det er veldig sånn, en slags dokumentasjon på den tiden vi har vært igjennom. Da.
Ja, det må jeg si.
Det er spennende.
Det er et skikkelig sånn tidsbilde.
Jeg synes det, og så var det veldig sånn, hva skal jeg si, art by accident passer vel ikke til denne tida, men likevel er det litt det, for det var jo, april var veldig sånn, den kommer nesten til å være sånn vakuumaktig for oss alle da. Vi var litt fjerne, og det kom litt som et sjokk, og så er det greit å høre hva andre har opplevd akkurat de dagene. Og så har jeg også tatt inn nyheter fra akkurat den dagen.
Ja.
Alt fra liksom store hendelser til at en som heter Johannes ble 2 år i Harstad. Altså du vet, han prøver å lime disse dagene, til akkurat den, eller disse nyhetene til akkurat den dagen da.
Hvis jeg får lov å spørre, da du kom inn her så la jeg merke at du hadde et meget forsiktig kroppsspråk og unngikk alle med størst mulig radius direkte på antibakken og godt marinert. Er du bekymret? Altså, nå er det jo sånn at enkelte sier jo nå at det kan være at svenskene gjorde det rette og bare fått unna denne bråtebrannen av virusen, mens vi kommer til å få mange bølger til. Er du sånn der litt sånn dommedagsperspektiv på dette?
Nei, jeg er
tror
ikke.
Tror du vi er gjennom det? Eller,
ja, hva tror jeg? Jeg husker at jeg blir aldri så himla redd for sånne ting, egentlig. Men jeg husker at jeg helt i begynnelsen kunne våkne om natta og synes at dette var innmari uvirkelig, med litt sånn angstfølelse, som ikke jeg pleier å ha, for jeg er ikke noen sånn særlig sånn hypokonderaktig type. Men jeg tror vi alle fikk litt sånn, litt overrasket over redsel.
Ja.
På at dette faktisk skjedde, og at jeg så på trikken, for trikken går rett utenfor hos meg da. Og den pleier alltid å sitte i vinduet og titte ned på folk og sånn. Og så var den helt tom. Det var en sånn dommedagsfølelse rundt omkring.
Men er det ikke litt sånn, jeg har tenkt på det litt sånn, at det er sånn som barn opplever det når de for første gang ser foreldrene sine er veldig alvorlige.
Ja.
At nå har det skjedd noe, ikke sant? Så husker man egentlig bare det at foreldrene var så alvorlige.
Ja.
Og denne gangen da, 13. mars da Erna med flere står der og nå trekker vi pluggen, nå det alvor. Så det liksom det som gjør så inntrykk. Altså, ja. Det jo influensa liksom.
Ja, så ble det også veldig mange personligheter som kom fram. Det har jeg egentlig lyst til å skrive litt mer om, men man så liksom sånn plutselig folk som inntok det koronapolitiet som ble best I korona.
De jeg må bare rette Per.
Ja.
Det ikke influensa altså.
Nei, det betalte du I sted, Alex.
Ja, det et RDA-virus. Mm. Hva da? Det noe helt annet.
Rapid Death Association?
Ja, det blir omtrent det.
Okay.
Det går på DNA ditt. Så det, vi vet ikke helt hva det så ingen, ingen har hatt det før.
Men du jo hypokondro, da. Husk å ta med
det. Ja, jeg tok jo unga ut to dager før staten gjorde det.
Ja.
Og da læreren ringte bare, har du gått fra vettet? Og så ringte meg dagen etterpå, du var tidlig ute, du. Det var fornuftig.
Ja, men Per, det du spurte meg om I stedet, hvis du mente at jeg var forsiktig I kroppsspråket mitt,
ja.
Så det fordi jeg ofte leser andre ganske greit.
Oh, ja.
Og jeg så, Alex, at du var litt forsiktig.
Ja.
Så derfor så ble jeg litt sånn. Oh, ja. Stemmer det?
Ja.
Ja.
Ja, men,
så jeg så at du var litt... Nei.
Jeg vil ikke trå inn på ditt enemerke, for vanligvis vil jeg
gitt deg en klem. Ja, men da var vi bare høflige med hverandre, da.
Ja, ja. Veldig.
Ja. Jeg er ikke så redd, altså. Det var med at jeg tok hensyn til at jeg så at Alex var litt sånn...
Litt nervøs.
Litt sart og vever.
Per har alltid hatt problemer med å prate om følelser.
Ja.
Jeg Nei, jeg har hatt problemer med å prate med deg om følelser.
Det noe helt annet.
Hver gang jeg ler nå, så holder jeg meg for munnen, akkurat som jeg spiser.
Ja.
Bare for at ikke bakteriene skal vase rundt.
Ja, men du jo ganske god spredning på det med latteren din, du da.
Ja, det det, for jeg ler jo med hele kroppen.
Ja, det bra trøkk, ja. Men, altså, det,
Sprutter litt med svett ut av porene hans, da han ler.
Dette liker Per, vet du.
Ja, morsomt.
Men altså da, denne boken, 30 dager I april,
ja.
Som allerede I trykken.
Altså, ja, den det, altså, jeg aldri lagd.
På vei til bokhandelen nå, da, eller?
Ja, den nesten det, altså. Det går skikkelig fort, så de har ikke lagd noe så stort.
Men hvilken dag går den mest sinnssyke?
Oi, hva kan jeg? Det vet jo ikke jeg, for at de beskriver det på hver sin måte, disse folka, men... ja, Vigdis Hjort beskriver det på en fin måte uten å beskrive det, men... hun for eksempel forteller meg at hun legger seg inn på et helt tomt hotell, og bare det å se det bildet vil jo si at det noe feil med tiden vi lever I. Det, altså, det var noe helt absurd som skjedde, liksom. Fordi hun fikk et rom da, som var desinfisert og alle sånne ting, men bare ved å si det så skjønner du at dette her var ikke I fjor, for å si det sånn. Det var akkurat nå.
Ja.
For ellers så hadde jo dette hotellet vært fullt. Så nei, folk har sånne fine beskrivelser av alle ting samtidig som du kjenner at alle har litt av den klausen. Som de ikke helt klarer å beskrive. Ja, jeg synes det viktigste med denne tida, så som jeg ser det, I begynnelsen så skulle ja, du så Dagblad skulle ta bilder av Grünerløkka og se hvor liksom, tett folk står, og folk kom inn og liksom, å, det står for alt for tett på meg på butikken og sånne ting. Men så jeg gikk ut på gata, så var det sånn, jeg bare synes at hele Norge var så sympatisk. Hvert eneste menneske jeg møtte gikk lang runde unna meg. Folk tok hensyn, jeg ser folk vasker seg med sprit hele tiden. Jeg synes dette bare veldig rørende. Ja. Og en av de som skriver I boka, som en som har kreft, og som jo virkelig I risikogruppen, hun jo det som roser Norge mest, og den ser så søtt. For et land jeg lever I. Så fantastisk at folk tar så mye hensyn. Flinke
deilig.
Vi har vært. Jeg synes det viktig å si, da, for jeg tror at man... kommer langt videre med den rosen enn med den der kjipe smakken på nesa hele tiden.
Alex Rosénshow podcast.
Ja, dette Alex Rosénshow, det kan vi se av de lange iskremkøene. Og Linn Skåber dagens høyt ærede gjest.
Yay!
Og tilkjennega et ønske om å snakke litt mer om dyr, og da synes jeg du, Alex, kan stille henne et fornuftig og velbegrunnet spørsmål om dyr.
Jeg gjør det.
Ja, da tenker jeg mest på min egen hund, da, som ikke tar meg seriøst, ifølge en sånn hundevisker.
det sant?
Ja, så den tar ikke meg seriøst.
Sa hundevisker det, at han tok ikke mot beskjed, han bare himler med øynene.
Ja. Og da tenker jeg bare, hvorfor det liksom?
Ja, men den uoppdragen?
Nei, den nei. Veldig snill, og den en pike, den heter Happy.
Ja.
Men, og Happy...
Men hvis du sier kom, så det ikke noe kom, eller kommer hun ikke?
Ikke hvis hun ute, nei.
Nei.
For da hun mye på å være ute. Men hvis jeg for eksempel har en bacon-skiv I hånda,
ja.
Da kommer hun med en gang.
Ja, samme som han der kule bikkja på den bølle og bestevenn,
ja.
Som bare vil ha fôr, som vil bare på Rema 1000.
Ja.
Ja, den der. Han vil bare sveie ned til Rema 1000 For da vet han at han får pølse
Ja, den hunden som var større enn bilen ikke
ja.
Sant?
Ja. Ja, det var så kult
herlig. Ja, den bare gjorde ingenting
nei,
Men jeg var veldig fortvilt over at hunden ikke tar meg seriøst
Men hvorfor kontaktet du hundeviskeren I utgangspunktet?
Fordi vi skulle lage en sånn TV-reportasje
Ja
Om hundeviskeren
Ja
Og da tenkte jeg ja, jeg har jo en hund
Ja
Og så sa han liksom en gang Når han så hunden så var han Denne hunden liker ikke kattemat Og det er, for den stjeler kattemat. For jeg har to katter også.
Ja.
Og hver gang jeg katten har mat, så kommer bikkja og spiser maten hennes.
Ja, men den liker ikke?
Nei, den liker ikke kattemat. Sånn, den bikkja er sur for at du setter frem kattemat i den.
Oh, ja.
Vil ikke ha det.
Nei.
Ja, men den er jo ikke til henne.
Nei.
Den er jo til kattene.
Ja.
Men,
men det skjønte ikke bikkja.
Nei, bikkja mener at det er... På pur faen, så gir vi den bikkja kattemat. Og da, jeg satt jo seriøst og hørte på dette.
Ja, ja.
Og på grunn av at den får kattemat så mye, så tar den ikke meg seriøst.
Nei, og det er spennende. Jeg skulle ønske at det var noe som heter hundeskriker, det er mye morsommere. Ikke hundevisk, dyreskriker.
Ja, jeg er det.
Du er det.
Ja, for jeg skriker, jeg blir forbanna, ikke sant? Ja.
Vil du høre den der fantastiske dyrehistorien som jeg hørte her for lenge? Det er bare sikkert en vandrehistorie, men det sier jeg ikke, for det sånn begynner man ikke en historie. Men jeg hørte om en jente som var oppvokst med reptiler, altså moren og faren var så interessert i reptiler, så hun var liksom vant til å ha reptiler rundt seg, slanger og alt mulig. Og så ble hun da den bestevennen fra hun var liten med denne svære pythonslangen, så det var liksom bestevennen hennes. Så når hun flytta for seg selv, så tok hun med seg den, for det var jo vennen. Og... Så den var som med en overalt, og de to har vært sammen siden hun var liten og sånn, så hun til og med skulle til dyrlegen min, så sier hun til dyrlegen, det hender faktisk også at det høres litt sykt ut, men den sover ved siden av meg i senga, den sover på puta ved siden av meg. Og så ser du hun at dyrlegen blir helt sånn stiv i maska, så sier han, du må kvitte deg med den med en eneste gang.
Nei.
Den måler deg.
Gjør den?
Den ligger og måler ved siden av, for å se når er jeg stor nok til at jeg kan ta henne.
Spise henne. Opp.
Jeg bare synes det er så jævlig ekkelt. At du liksom kan ikke bli bestevenn med en slange, uansett hva du tror. Nei. Så den lå sånn og strakk seg bare, når kan jeg få meg et ordentlig godt måltid av denne bestevennen min? Ikke det en litt ekkel historie?
Jo, men det er sikkert sånn slanger tenker da.
Ja, det er jo det. Jeg bare får litt røstning av denne historien. Derfor at vi liksom ikke kan ikke styre det instinktet da.
Men altså, okay.
Har du merket at kona di også kanskje ligger og strekker seg litt ved siden av deg?
Ja.
Hun måler det.
Ja.
Når klarer jeg å ta den?
Ja.
Knekken.
Ja, og jeg er sikker på at hun vil det.
Ja.
Pedro har enda mer problemer med det enn meg, altså.
Ja, men jeg tenkte liksom det at det, en ting er at slangen er like lang, men den er jo ikke brei nok til å få liksom hele...
Den
tar en hjort.
Ja, den gjør det.
Hva slags slange er dette her?
Boa constrictor.
Som kan løsne skjeven, er det ikke alt dette her da?
Ja, ja, og så spiser de en hjort, og da behøver de ikke å spise med på et helt år.
Nei, nei.
Hvordan skal slangen få til sånn der jævla gevir inn i kjeften da? Det går jo ikke det.
Ja, men husker du ikke vi var i... Jo, geviret, alt går i grisen,
ja.
Eller i slangen. Og det som er greia er at når vi var i Afrika en gang, så fikk jo du beskjed om at du måtte slutte å gå i elveleie. For du gikk jo ned i elveleie hele tiden. Du trodde det var en gate, men det var en uttørret elv.
Oh, ja.
Og der ligger slangen. For der kommer vannet først når det regner.
Ja.
Og da skal den begynne å leve igjen. Vet du? For den ligger der bare der nede og fordøyer en hjort. Altså, vi visste jo ikke det. Så da fikk jo du masse kjeft.
Jeg så du at den fordøyde en hjort?
Nei, jeg så det ikke, men det, jeg har jo sett det på YouTube.
Ja, det har jeg også nemlig.
Jeg vet egentlig bare en interessant ting om boa constrictor, og det er at det er det eneste dyret som har det samme navnet i dagligtalet som på latin. Du vet, ikke sant? Altså, det latinske navnet er det samme som det man sier i dagligtalet, boa constrictor.
Men er det de vi ser på sånn som, altså det er 10 mann som står og løfter den opp og sånn, er det de store der? Ja, nettopp.
Ja, den vil du ikke ha i senga uansett, tror jeg.
Nei.
Nei, i hvert fall ikke når den blir 8 meter lang, for den blir jo så lange.
Ja.
Og da er det lett å spise deg, Per. Ja. Du er bare 1,50. 1,60 da.
Men det fortalte jeg på lyst.
Du er forbanna. Han hater å bli fleipet med høyden.
Men du er jo ikke så liten du da.
Ja, nei.
Du er ganske høy, er du ikke det?
Altså, du prøver å finne nye måter å yppe på. Det klarer du faen meg, overraskende. Den var ganske dårlig. Altså, når du tar meg på høyden og ikke bredden, da skjønner jeg ikke, da føler du ikke helt med.
Nei, jeg vet. Du er en god gutt da, Per.
Ja.
Men hva er det farligste dyret du har møtt, Alex?
Oi.
Det må jo være isbjørn, vel?
Nei.
Er ikke det?
Jeg tror det farligste dyret jeg har møtt, det er verdens giftigste slange.
Åja vel, er det de som fyker langs veggene?
Nei, de er bittesmå, så lever de i vann.
Åja.
Og de er så store. Men hvis du blir bitt av den, så dør du i løpet av 1 sekund.
Åja, og det har du sett?
De er miniatyrtynne, de kan bare bite deg 2 steder. I øreflippen. Og mellom tærne.
Oh, fy faen.
Men når du dykker,
ja.
Så har du jo på deg svømmeføtter.
Ja.
Og dykkemaska holder øra inntil hodet, så du kan bare leke med. Men du ser at den har jo ikke noen fiender, for den er ikke redd noen ting.
Nei.
Så den er så stor, og så har den masse farver.
Og hvor lever den da?
Den lever i Stillehavet, og veldig mye rundt Australia, og utover i Stillehavet der. Ja. Og jeg tror kanskje den lever andre steder også. Ja. Men det verdens giftigste slange. Mm. Så det men jeg var ikke noe redd den. Jeg bare så på den og ristet litt på den. Men det jeg egentlig redd da, det ingenting.
Vil du vite hva det skummeleste dyret jeg vet om er?
Ja.
Komodovaran.
Ja, de er jo heftige.
Ja, har du sett det jo, eller?
Nei, men de lever også i Stillehavet.
Mini-dinosaurus.
De er så fæle, de har så mye gift i munnen sin, for de er ikke så kjappe. Så hvis de for eksempel klarer å bite en gnu, da, så klarer de ikke, de er ikke så kampflinke. Det de gjør da, de bare slipper dyret, men det såret som de har gitt det dyret, blir så forgiftet etter hvert, så de bare følger etter dyret i flere uker, til det til slutt dør, og så spiser de det.
Ja.
Det er mest usympatiske jeg har hørt. Bare går og ser på at dyret lider, og at de til slutt kan ta det. Fordi det er så mye gift i kjeften. Og så er det sånn slangetunge.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten, og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no Sikkerhet.
Pedro, våkne opp. Ja. Vi hører Alex Rosén og Linn Skåber forberede hverandre til eventyrstund her på Alex Rosén Show på Radio Rock. Og stikkordet for denne ukens historie fra Alex sitt mangslungne liv er... Danmark og rev, hva er det jeg husker av det du sa?
Hva sa du?
Danmark og rev var vel det du nevnte?
Rev, ja. Skagens rev. Skagen er jo på toppen av Danmark.
Ja vel?
Danmark er land som ligger rett sør for oss, og det er bare sand. Det er sand overalt, og det kommer fra Norge. På grunn av på istiden for 10.000-12.000 år siden, så ble alt sandet presset ut av Norge, og lagt i Danmark.
Ja.
Egentlig sånn, rent teoretisk da.
Eller... Og da ble det dyttet opp, så det ble et rev på slutten.
Ja, helt øverst så er det akkurat som en odde, akkurat som Nesodden, som stikker ut og opp, og derfor går havet forbi i strøm, og det lager sånn at Skagens rev, det flytter litt på seg hele tiden.
Åja.
Så noen ganger er det litt lenger mot øst, og andre ganger er det lenger mot vest.
Hæ?
Bare sånn. Sånn er det.
Ja.
Og derfor så er det sånne fyrbåter i Danmark, ikke sant, som de kjører ut.
Åja, fordi det flytter på seg.
Ja, så da må de flytte på fyret, men det står jo der, for det er jo murt fast, så derfor må de putte en fyrbåt da, ved siden av, for da har det flyttet seg litt. Ja, og det skjer flere steder i Danmark, men aller mest på Skagens rev.
Ja.
Og så er det jeg, for jeg er jo veldig opptatt av rev og grunner, for jeg har jo seilt båter, ikke sant, så jeg seiler jo hele tiden. Og derfor så var jeg på, og jeg hadde hørt om en rute gjennom Skagens rev, som fiskerne brukte. Men Skagens rev er 40 centimeter dyp.
Oh, ja.
Så det er jo ikke noe rute der.
Nei,
men det visste jo ikke jeg. Men jeg skulle absolutt seile på innsiden. Ikke sant? Ja, vi ser hvor det går da, vet du. Sier jeg til mannskapet.
40 centimeter, det må du se bunnen da.
Ja, da ser du bunnen veldig godt, for det er klart hav. Ja. Og så er det sand under.
Ja.
Så du får jo sånn, du får vannskorpen, og så får du den bunnen.
Ja.
Og vi kommer seilende da. Så da er jeg med meg... To kompiser, og vi seiler en pike og en kar, og vi seiler nedover, og jeg har da kurs, og jeg skal inn der, inn på Skagens rev. I det vi har igjen kanskje to timer igjen til Skagens rev, for dette her går tregt, det er jo fem knop i en seilbåt, så kommer det den svære valen opp på siden av båten.
Nei.
og den var jo tre, eller i hvert fall dobbelt så stor som båten da.
Ja, men veldig flat da, for det var bare 40 centimeter vann.
Nei, men vi hadde ikke kommet så langt, vi hadde to timer igjen før vi var på Skagens rev.
Okay, okay.
Så jeg ble bare veldig opptatt av den valen.
Ja, det skjønner jeg
jo. For den lagde jo sånn knirkelyd, sånn... Den kom opp over vannet, og jeg bare så de øynene, og den blåste sånn greia, og det ble jo sånn naturlig opplevelse.
Ja.
Så det var gåsehud med en gang. Og bare alle ombord bare, wow, og så glemte vi Skagens rev.
Ja.
For vi tenkte jo ikke på det.
Nei, nei.
Og så ser jeg ut over den valen, for jeg tenker jeg skal jo prøve å bli kjent med den på en måte da.
Ja.
Og så... Så bøyer jeg meg over båten, og så ser jeg plutselig at valen bare forsvinner. Og den forsvinner jo fordi at nå begynner det å bli grunt.
Ja.
Og da plutselig så ser jeg bare hodet mitt, for at det, ikke sant, når det er sandbunn, så er det sånn at det er bølge etter bølge etter bølge, så de sier at sandbunnen, det blir bølger i sanden på grunn av bølgene. Og da ser jeg hodet mitt går sånn, opp og ned.
Ja.
Så ser jeg plutselig, hodet mitt er bare 3 meter under vann, og så er det 1 meter under vann, og jeg tenker bare, hva i all verden skjer her? For det, jeg visste jo ikke, jeg tenkte jo bare på den valen.
Ja.
Men det som er greia er at vi kommer da på grunnere og grunnere vann. Og i det jeg tenker,
Det Sandbøen.
Ja.
Jeg kom jo bare på det periode. Og da bare, ser jeg bare sånn der. I det jeg tenker tanken, så går vi bare på, vet du, med kjølen. Bang!
Og da står du da.
Ja, og så er det jo 3 meter bølger. Så vi går jo bang igjen.
Nei.
Og hver gang vi går opp, bang. Og da tenker jeg bare, nå må vi bare gjøre et eller annet med denne her, for ellers blir båten knust, og alle dør, og jeg kaptein.
Ja.
Så det jeg gjør da, at jeg bare, jeg sier, vi må legge om båten, altså vi kan ikke seile med vinden i ryggen, vi er nødt til å begynne å krysse, fordi det vi da får vinden fra siden, så legger jo båten seg over, og da løfter kjølen seg opp, og da vil vi få fri.
Ja.
Da vil vi kunne justere dette her, for å komme ut på dypt vann igjen da. Og så gjør vi det, og så ser jeg at vi har valgt feil kurs. Vi seiler jo da dønn inn mot land.
Nei.
Jo, og da blir det jo bare grunnere og grunnere. Og da er det sånn her, vi må gjøre det igjen. Vi må faktisk slå igjen. Det slå, det er jo i seilbåt, så er jo det å finne en ny kurs.
Ja.
Og få seilen inn fra, altså vinden inn fra en annen side.
Men tar ikke alt dette litt tid?
Jo, men det går, altså tiden står stille, ja. På en måte. Ja. Og alt er veldig... Det er fullt kaos.
Ja.
Og i det vi snur båten da, så må jo, da blir vi jo dype igjen. For da kommer jo kjølen ned.
Ja.
Og så dunker vi på igjen, og bang, bang, og båten snurrer rundt, og jeg ser inn i båten, og det er så mye klaring mellom gulvet og taket.
Oi.
Så båten blir jo knust, ikke sant, opp i seg selv. Og så snur vi rundt, og så seiler vi, og så klarer jeg da å finne et mellomrom mellom de sandbølgene, hvor det er litt grønnere vann enn gult.
Oi.
Og så seiler vi ut, og så kommer vi oss ut, og så overlever vi.
Så sinnssykt.
Alex Rosén Show. En podcast fra Radio Rock.
Da takker vi Sir Alex Attenborough for den varmende historien om hans valfart.
Alex Danmark. Attenborough er ganske fett.
Det lå bra, det gjorde ikke det.
Jo.
Og,
Sir også egentlig.
Ja, du går for det, gjør ikke det? Ja,
Sir Alex også.
Tenk deg, ja. Det er bra. Apropos sånne valer, bare hørte en utrolig bra historie om at de kommuniserer på veldig lang avstand, ikke sant? Og sånn lavfrekvente lyd. Hvordan lagde du den vallyden igjen, Alex?
Ja, den, ja, men det er ikke...
Ja, men du hadde den veldig bra.
Men det er ikke den pipelyden. Den lyden jeg lager, det er den...
Ja, for det lyden,
nei, nei, for det er knirkingen i skinnet.
Og da er det sånn at det?
Ja, fordi at når valen beveger seg, så er den litt større i skinnet.
Oh, ja.
Og det, da lager den en egen knirkelyd.
Ja, det, hvis valen blir eldre og eldre, så blir det kanskje høyere knirkelyd da.
Ja, det tror jeg.
Det kan, men, det kan være ikke,
men, det. Men det er noe med at det skinnet er litt stift.
Ja. Men jeg hørte noen sånn, nå husker jeg ikke navnet på en eller annen stand-upper som hadde løsning på en ting som mange har lurt på om valer i lang, lang tid, og det, altså det er jo dette med den kommunikasjonen. Tusenvis av nautiske mil unna, så er det en annen val som hører denne valen, disse lydene, ikke sant? Fordi de bærer så langt. Og på det tidspunktet i showet sitt så hadde han Steinberg snakket mye om kvinner og menn da, og hvordan kvinner næger mye, sånn næg, ikke sant, hele tiden. Så begynte han å reflektere rundt hvordan var det for valer. Jo, altså uansett hvor langt du svømmer, så har du det øret hele tiden. Næg. No wonder why they beach themselves.
Du blir aldri kvitt næginga.
Så det er jo nedturen da med å være val da.
Ja.
Sånn jeg forstod det.
Næger du?
Nei, ja, jo det gjør jeg helt sikkert. Helt sikkert sønnen min synes jeg gjør det.
Ja, men du næger litt når du er sånne hysteriske kvinnfolk.
Ja, det gjør jeg. Men det, ja, jo da, men jeg tror alle næger litt, gjør man ikke det? Når man er på sitt verste.
Men er det på Oppsal?
Litt, jeg tror jeg.
Ja.
De gamle skinnet.
Men er det på Oppsal du har funnet den nægingen?
Nei, det er overalt altså. Det var jo så morsomt med, sånn, med hjerte til hjerte sånn, så kom det alltid, det var veldig hyggelig men folk kom bort og sa sånn der, åh, jeg kjenner akkurat en sånn. Og alle kjente akkurat en sånn, ja. Men det er ingen som tenkte at det kunne være dem selv. Alle tenkte at det var en eller annen jeg har observert da. Så jeg tror jeg er nok litt sånn. Alle er vel litt sånn.
Ja, men får du mye sånne spørsmål at, etter en episode, ja. For eksempel på TV, at, åja, han der du snakket med i butikken, den rollen er vel, det er vel meg det.
Ja, ja, bortsett at det ikke er meg da, det er naboen eller en venn eller noe sånt da, ja, så da gjetter de på det.
Ja. Er det mye av det?
Ja, det er det. Men det er jo det som er så gøy med å få lov til å lage sånne typer da, for det er jo, jeg har jo vært alltid veldig glad i å observere. Altså for eksempel...
Du har hentet et sted?
Ja, men jeg vet liksom ikke helt, det er mer en sånn følelse da. Men jeg er veldig interessert i hvordan folk er med hverandre, og hvordan sammensetningen er i samfunnet, og... For eksempel, altså jeg har brukt som et eksempel, hvis jeg er på en event, da, du vet jo du, Alex, da var man ofte liksom bak på kjøkkenet, for eksempel gjennom et stort kjøkken og ut bak en bar.
Det er ikke noe glamorøs backstage.
Nei, det er ikke det. Men da for eksempel kan jeg gå og ha det innmari deilig på den veien gjennom det kjøkkenet, for da ser jeg, ok, hun er redd for han, han prøver å sjefe litt for mye, hun prøver å være noe hun ikke er, og nå skal hun imponere han, og hun er kanskje litt... Jeg går og lager sånne historier hele tiden av hvordan folk ser på hverandre og er mot hverandre, det synes jeg veldig spennende. Ja. Så hele livet egentlig en hobby.
Det stemmer litt,
ja.
Sikkert.
Ja, jeg tror det. Og hvis jeg sitter på en kafé, så er det ikke sånn at jeg går fra den kaféen uten å vite hvem som er der. Jeg vet hvem som er på alle bordene, og har lagd litt historier om alle bordene. Der sitter en mor og datter, antageligvis. Der sitter et par, de er nok på en date, Tinder-date. Jeg har liksom oversikt over lokalet, jeg har liksom en følehorn ute. Men jeg liker ikke så godt å si det, fordi jeg vil ikke at folk skal vite det.
Nei.
Så ikke si det til noen.
Altså, det nysgjerrig, altså.
Ja, jeg tror nok det det som grunnpilleren,
ja. Ja, ja.
Spesielt med situasjoner og sånn. Og ikke ofte alltid sånn at liksom, den karakteren, det mer sånn situasjoner, for alle jo, har jo vært alle litt. Alle har vært litt den som har prøvd å imponere noen gutter der, eller vært litt tøff her, eller ville være sjef der, eller jeg skal markere meg. Alle har jo alle følelsene i seg, på en måte.
Ja, når du var på den første TV-serien din, da hadde du en sånn... Da var du en figur hele tiden.
Ja.
Og hvor hentet du den?
Ja, det var som jeg sier, alle disse situasjonene hvor jeg ser at folk blir usikre. Det som interessant var at... Husk hva som analyserte i avisen, liksom, at hun her må være psykopat og sånne ting. Ja. Eller i hvert fall jævlig slem og gærne og sånn, da. Men så tenkte jeg at det jeg hadde spilt var bare en ekstrem usikkerhet, og det ble litt sånn psykopat-lignende, så tenker jeg at de som er så jævligste er jo de som er mest usikre antageligvis, og vil imponere et hvert selskap de kommer inn i eller skal. Ja. Hvis jeg hadde kommet inn her nå og vært helt på toppen av verden, så er det fordi at jeg hadde vært usikker. Ja. Jeg tør jo slappe av med dere.
Ja. Men hvordan vet du akkurat hvordan du skal tråkke best mulig i salaten?
Åh, det er deilig. Det er en deilig skuespillerkunst. Jeg husker med Marit Åstein, hun hadde regi på Hjerte til Hjerte. Og da husker jeg at når jeg sa til henne at nå har jeg så støl i mellomgulvet, og da mente jeg sånn støl i mellomgulvet av skam. For eksempel den følelsen av å søke leppene til Erik Thorstvedt når ikke han vil kysse. Ja. Det klarer jeg nesten ikke å si liksom. For jeg synes jeg var så jævlig. Jeg burde rødde meg litt mens jeg sier det nå. Og han dytter meg litt vekk og sier sånn, men jeg prøvde virkelig ikke å kysse deg. Og jeg sier, jo du gjorde jo litt sånn. Det var så vondt da, at jeg var sånn skamfull. At jeg satt, nå har jeg så størl i mellomgulvet. Og da er sånn, det er bra, da har vi en.
Ja. Det er det du hadde.
Ja. Og da satt den liksom. Så ja, størl i mellomgulvet. Da kjenner jeg at nå kan jeg ikke gå lenger altså, for dette er vondt. Nei, gjør jeg mer noe så bæsjer jeg på meg.
Men er Erik Thorstvedt en sånn prototype?
Ja, litt. Vi tok han liksom, han er så jævlig kjekk, og han er så jævlig kul og sløy. Og... Men det som er verst med den scenen egentlig, er at det finnes en bakomfilm på den DVD-kassetten, hvor man da liksom filmer meg, og jeg bare henger med Erik Thorstvedt og sånn. Og det er det flaueste. For jeg kjenner meg selv, og jeg ser at jeg prøver å imponere han hele tiden. Privat. Hvis du skjønner. Og jeg husker en gang jeg ble sittende alene med han, og så blir jeg sånn at jeg vet ikke helt hva jeg skal prate om. Og så hører jeg meg selv si til Erik Thorstvedt over en lunsj, bare oss to. Ja. Er det mye turstyr i Stavanger da?
Ja.
Hvorfor sier jeg det? Det driter vel jeg om det er turstyr i Stavanger. Og hvorfor spør man om det? Jeg hadde ikke jeg ble så,
men hvorfor gjorde du det?
For jeg synes han var så kjekk og jeg ble så satt ut. Og jeg skulle sitte og prate med han eller igjen.
Det er veldig koselig da.
Det er morsomt.
Så den bakoppfilmen er det verste egentlig for meg å se. Den klarer jeg ikke å se. For da ser jeg meg selv sitter sånn og tøffer meg sånn,
ja, ja.
Haka litt opp og vil være litt pen og sånn. Så det er det flaueste, kan jeg bare anbefale.
Men altså, er det noen bra turstier i Stavanger?
Jeg vet at det er det.
Jeg husker ikke hva han svarte, så jeg vet ikke.
Ja, men du har en fantastisk en, selvfølgelig ved Hafrsfjord. Men det er en veldig fin en.
Du kan svare på det sånn.
Ja, men oppe på i en sånn sjø bak Sandnes.
Ja.
Det er veldig fint.
Ja, ja, men det er bra. Det tror jeg kanskje ikke han svarte. Jeg tror han bare så på meg og sånn, hvorfor spør du om det?
Ja, han gjorde det. Han satt på sin høye hest.
Ja. Jeg tror det ikke til sånn, å han er sporty, jeg må snakke om noe sporty, og Stavanger er han fra. Så det ble noe sånn sammensure. Ja.
Dette er Alex Rosenshov, og her har vi besøk av Linn Skåber. også Alex da, som for så vidt gjest hver eneste jævla uke her. Så det store, tunge leverandører inntil norsk showbiz vi snakker om, når alt stengt. Og vet du hvordan det med deg, Alex? Du jo veldig lykkelig nå over å slippe å jobbe. Fordi, men hvordan det med deg, Elin?
Du skulle han sikkert... ulykkelig eller lykkelig?
Nei, han så glad. Han seil... ja, ja, ja. Er jo alltid glad. Sin i stedet for.
Ja, men jeg alltid glad. Det første jeg gjorde når corona-lockdownen kom, det var å dra, for det var litt før påske, så jeg dro bare rett ut til Fredrikstad og pusset båt, ferdig med båten, og da var det seile ut, og så tok jeg hjemmeskole i båten.
Ja.
Så jeg fikk bare kidsa med der og lå i sandspollen, og det var som plutselig var 14 dager ferie, vet
du. Ja, og det var før hytteforbudet kom da, eller?
Ja, det ikke båt og hytte.
Båt, det
båt var greit.
Ja, jeg skjønner.
Mens, det jo hytte på vannet, men... Ja, ja.
Mens Linn på sin side har jo, er jo et arbeidende menneske, så hun har allerede skrevet en bok som i trykken allerede, så det forskjell på folk.
Ja, ja da. Men nei, det samme skjedde med meg, altså alle jobbene er avlyst. Vi skulle vært på turné med tre elefanter i rommet, som en show vårt heller etter, med Hege Skøyne og Cecilie Steinmannes da, og bandet, og alt er jo borte det. Det var full stopp. Vi skulle til Nord-Norge, jeg hadde gledet meg så innmari til det. Lofoten og Hammerfest, Narvik, og vi skulle på mange fine steder. Men det ble det ikke nå. Men jeg også er litt sånn, jeg forholder meg liksom, det var jo den følelsen alle hadde kanskje, at det skjedde jo med alle, så det var liksom noe med å bare forholde seg til situasjonen.
Ja.
Det ikke sånn at jeg tenker at jeg skulle vært et annet sted nå, for det skulle man jo ikke.
Men går det an å planlegge noe da, eller hva tenker du? Sånn...
Ja, for meg så gjør det, for jeg skriver jo mye da, så at jeg får gjort det, det er det jeg har gjort da, og så kommer jeg også med en bok til høsten.
Ja.
Fordi jeg har jo skrevet en bok som heter Til ungdommen. Ja. Og nå har jeg skrevet en som heter Til de voksne.
Okay.
Wow.
Som litt mer sånn midten av livet da. Egentlig hadde jeg lyst til å hoppe til de eldste. Men, jeg kjenner så mange
kule. Til de gamle?
Ja, sånn 80-90-åringer. Ja, jeg kjenner så mange kule, så jeg kommer nok til å... Det er kanskje litt slemt nå å oppsøke dem og begynne å intervjue dem. Men jeg mener i koronatiden. Men jeg har veldig behov for å få noen historier fra de altså.
Men gi oss en pitch på denne Til de voksne. Hva er det?
Nei, jeg ser det sånn at hvis man skulle fange hele livet, så hadde det blitt for mye. Men jeg ser for meg at jeg liksom sitter litt ute i verdensrommet, og så stuper jeg inn i situasjoner til det voksne folk i Norge. Og det kan handle om alt fra det at barna flytter ut, det at det er brudd kanskje, det kan handle om en følelse av at kroppen din er mer livlig enn hodet ditt, eller omvendt, det er hvordan det blir midt i livet.
Første jeg tenkte også var omvendt,
ja. Ja, det kommer an på
det. Hodet mitt er egentlig livlig.
Er det det?
Ja, kroppen henger litt dårlig.
Kroppen henger litt etter. Ja, jeg har skrevet en historie om en dame som har det omvendt da. Men ja, det er liksom sånn, tar tak i dette voksenlivet og hva man tenker og føler om det da.
Du høres veldig produktiv ut, jeg kjenner jeg blir litt sliten.
Ja, jeg skjønner, men til de voksne har jeg faktisk ikke intervjuet så mange.
Nei.
Jeg har egentlig bare tenkt på historier jeg har hørt og livssituasjoner jeg har sett. Og kanskje på noen av de kaféene jeg fortalte om i stad, jeg sitter og følger med på.
Men var det noe bra med den koronalockdownen, synes du?
Ja, for meg personlig så har det nok vært det. Og jeg har tenkt litt på det, at jeg har lyst til å ta med meg en del av de tingene jeg har lært videre når det over. Kjæresten min, jeg har for eksempel hatt noen utrolig fine morgener sammen. Jeg står opp på morgenen, og så fyrer jeg alltid på peisen. For jeg sitter bare, den lukta er så deilig. Og den kaffen, og det skulle jo ikke være noen stress. Og det som skjedde med meg, som var fantastisk, var at jeg fikk veranda for første gang en uke før dette skjedde.
Ja, det var bra planlegging.
Ja, men det var virkelig sånn lykken i livet da. Så jeg begynte å plante mye ting og sånn inne. Så jeg fikk liksom en sånn ro over meg som jeg likte, som jeg tror jeg skal ta med meg videre ut i... Og det jeg snakker, når du snakker om skriving og produktivitet, så er jo dette ting jeg er immer glad i da. Ja. Det er kanskje som noen andre tar frem strikketøyet. Oh, ja. Ikke jeg å sitte og skrive liksom. Det synes jeg er veldig kostelig.
Og det hadde du jo ikke hatt tid til hvis du hadde vært på turné?
Nei, jeg, bortsett at jeg skriver ganske mye på turné. Er ikke du produktiv på turné?
Jo, noen ganger.
Ja, litt hotellresepsjoner og kaféer, ukjente byer og sånn. Det synes jeg er litt kostelig.
Ja, men det er mye venting. Altså det er mye flying rundt.
Ja, ja. Jeg pleier å finne meg noen gode kaféer i fremmede byer og titte på nye folk og skrive.
Ja.
Det er ganske digg å ha med seg og kunne gjøre det. Det er en hobby da.
Jeg føler alltid at jeg kommer frem, og så er det soundcheck, og så er det show, og så er jeg utslitt, så må jeg sove, og så er det nytt fly dagen etterpå.
Ja. Skal jeg si deg hvorfor ikke jeg har det sånn?
Ja.
Fordi jeg har blitt kjent med Hege Skøyen, som har turnert så mye i livet sitt, at hun har satt opp nye regler som jeg trodde var helt bortkastet i begynnelsen. Hun sa det at vi skal alltid komme dagen før vi spiller, for eksempel. Det har vært min lykke på jord. Ja. For da kommer du jo til den byen du skal spille i, ja. Og bare slapper av, spiser en god middag, koser seg, sover, våkner opp i byen du skal spille i, og så går du og jobber. I stedet for å gå av flyet, finne fram en strømpebukse.
Men har du ikke et show dagen før?
Nei, vi drar alltid en dag før. Fordi Hege var så lur som foreslo det, og det har jo virkelig blitt, det, ja, vi har blitt helt, vi har det helt herlig på turné, på grunn av det.
Yes, ja, det var et godt tips.
Da må du sette deg, da må du være litt mer borte da. Men,
da må jeg være litt hard med manageren, høres ut som. Ja.
Men det er virkelig helt herlig, altså.
Ja.
Så det får du ta, du får snakke med manageren om det.
Men det jeg lurer på, dere begge er jo sånn som vanligvis står på en scene opp til flere ganger i uka, ja. Og nå har dere ikke gjort det på lenge.
Nei.
Hva slags abstinenser får man da, egentlig?
Ja, jeg tror jeg merker kanskje hvor mye jeg har jobbet når jeg ikke jobber lenger. Fordi at her forleden så var jeg gjorde en jobb i en og en halv time i sånt lydstudio jeg jobbet i. Da måtte jeg sove to timer etterpå, for jeg var så sliten.
Ja,
jeg var skikkelig ute av trening. Jeg var bare sånn, men hva skjedde her da? Ja. Og jeg er jo vant til å jobbe mye, men da bare, åja, for jeg skal jobbe igjen, ja. Det var en ordentlig bøgg, synes jeg, ass.
Ja, men det er jo liksom, man blir jo...
Sofaen og Netflix i to timer.
Ja.
Altså, du får jo utløp for den iboende latskapen og hedonismen med en sånn der karantene-situasjon.
Ja.
Sånn som bare det å lage denne podcasten her dette kan vi gjøre, ikke sant? Det er omtrent det eneste vi gjør, vel, som er å betrakte som innsats på noe som en slags vis som vi ikke bruker så lang tid på. Det vet jo dere som lytter til hvor lang tid det tar, så lang tid tar det og etterpå nå så er det jo egentlig bare å strekke ut
Det blir morsomt Kjempebra
okay, nei, men, skal vi runde pent av her og si så pent takk for oss som vi bare kan eller bare helt til slutt sånn der, hvilken dato står noen av dere på en scene igjen hvis vi skal gjette
og gjette jeg vet ikke, hva tror du? Eller?
Jeg tror det blir høsten.
Ja,
kanskje det. Jeg ser at managerne de har begynt å bevege seg og prøver også å få deg til å gjøre jobber uten å få betalt. Det typisk.
Ja, da begynner det å bevege seg i landskapet.
Ja, da begynner det å bevege seg. Ja. Managerne er ute av denne.
Jeg er usikker, altså, jeg venter på beskjed fra regjeringen. Det det jeg driver med.
Ja, men husk det. Managerne liker også champagne. Så de må jo ha noe omsetning. Nei, men da, til høsten altså.
Ja. Tusen takk, Pedro.
Ja, selv takk. Og ikke minst
Tusen takk, Linn Skåber
Veldig hyggelig å være her, tusen takk veldig for meg
Og tusen takk til Lance, fantastisk researcher Og Remi, Skrede Møllen
så blir det riktig
Tekniker
ja.
Og Alex Rosén, alright everybody, come on, right now
Alex Rosén Show på Radio Rock Ny episode hver fredag Der du finner dine podcaster Radio Rock